7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Parteneriatul estic și Moldova vor fi priorități ale Lituaniei când preia președinția Uniunii Europene.
Moldova, în cadrul parteneriatului estic, ar fi una din preocupările importante, principale chiar pentru Lituania.
Febra referendumului între politicienii moldoveni.
Și rubrica de cultură și politică, cum faci dintr-un artist devotat puterii un așa zis disident.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat a spus că guvernul ar putea apela la partenerii externi pentru ajutorarea agricultorilor moldoveni afectați de seceta și arșița din această vară. Vorbind astăzi la o ședință de guvern, Filat a spus că asemenea condiții neprielnice pentru agricultură nu s-au mai înregistrat din 1961 și a cerut ministrului de resort să evalueze pierderile. Vlad Filat a spus că ajutoarele pentru fermieri trebuie să vină rapid pentru a ajuta să facă față campaniei agricole de toamnă. Președintele Nicolae Timofti a spus că Republica Moldova se numără printre țările care apără cel mai mult limbile etniilor minoritare, dar a insistat că membrii acestora trebuie să cunoască mai bine limba oficială. Într-un interviu acordat agenției Info Primneo, președintele a spus că nu înțelege cum unii elevi care au altă limbă maternă decât cea oficială nu reușesc să învețe limba statului nici în 10 ani de zile. În opinia mea, încă de pe băncile școlii, fiecărui copil trebuie să-i fie educat respectul pentru limba oficială, spre binele lui, a spus Nicolae Timofti. Membrii grupului de inițiativă pentru referendumul privind aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan au criticat astăzi Comisia Electorală Centrală, care le-a respins lista de semnături în favoarea consultării populare. Într-o scrisoare adresată președintelui țării, prezentată astăzi la o conferință de presă, grupul de inițiativă spune că prin invalidarea listelor, Comisia Electorală Centrală a spulberat orice încredere din partea populației și a devenit un organ dictatorial.
Decizia neintimată luată de Comisia Electorală Centrală privind anularea peste 197.000 de semnături constituie o încălcare gravă împotriva propriului popor.
Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a semnat controversata lege privind funcționarea limbilor în stat, promițând că luna viitoare va propune amendamente care să pună capăt disputelor. Anunțul a fost făcut de o purtătoare de cuvânt de la Kiev, care nu a dat detalii despre modificările pe care le-ar dori șeful statului. Legea a fost aprobată de Parlamentul Ucrainei după dezbateri la care s-au înregistrat și încăierări între deputați soldate cu o rănire. Legea prevede că ucrainana va rămâne singura limbă în stat, dar în 13 din cele 27 de regiuni ale țării, alte limbi, inclusiv rusa și româna, vor avea statut de limbi regionale. Cele trei membre ale grupului punk rusesc Pussy Riot și-au făcut astăzi pledoaria finală la tribunalul din Moscova, care ar urma să-și anunțe verdictul la 17 august. În declarațiile lor, tinerele autoare ale unui protest anti-Putin în catedrală nu s-au considerat vinovate, spunând că nu fac decât să lupte pentru libertate într-un regim politic tot mai represiv.
С одной стороны, мы сейчас ожидаем обвинительный приговор.
Ecaterina Samusevici a spus că ea și colegele ei se așteaptă să fie găsite vinovate, să fie înfrânte de mașinăria juridică, dar de fapt vor învinge, pentru că toată lumea a văzut deja că dosarul lor este fabricat.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Lituania preia în a doua jumătate a anului viitor președinția Uniunii Europene, iar parteneriatul estic și Moldova vor fi una din prioritățile țării baltice, a declarat Igor Clipi, ambasadorul Republicii Moldova la Vilnius. Cu Igor Clipi asta de vorbă, Valentina Urs.
Să vorbim despre importanța intensificării cooperării moldo-lituaniene, cu atât mai mult că în 2013, până a doua jumătate a anului, Lituania va prelua președinția la Consiliul Uniunii Europene, dar pe perioada președinției Lituaniei va avea loc și un important eveniment în cadrul parteneriatului estic, chiar la Vilnius.
Lituania, în cadrul președinției sale a Consiliului Uniunii Europene, prevede să-și axeze activitatea inclusiv pe dimensiunea asta este europeană. Moldova, în cadrul parteneriatului estic, ar fi una din preocupările importante, principale chiar pentru Lituania. Parteneriatul estic rămâne una din prioritățile sale, de rând cu problema energetică. În cazul dat, depinde mult și de noi, cum vom fi pregătiți să cooperăm în cadrul acestor priorități.
Domnule Clipi, să ne spuneți pe cât de util și câte avantaje a avut și mai are să aibă Republica Moldova de la acest aranjament parteneriatul estic.
Noi am reușit, cel puțin pentru moment, să ne evidențiem ceea ce este bine. Evident că anturajul geopolitic, evoluțiile din cadrul Uniunii Europene influențează cert deciziile care pot fi luate vis-a-vis de Republica Moldova. Însă, totuși, 51% din ceea ce se decide referitor la Republica Moldova depinde și de noi. Deci noi trebuie să ne urmăm de o manieră foarte fermă scopul.
Dacă ar fi să faceți o paralelă între felul cum a acces Lituania pe această cale și felul cum își dorește Moldova să ajungă în acest club pan-european.
Lituania a avut acest scop, l-a atins. Deci ei,
de integrare euro-atlantică.
Deci ei n-au avut dileme false. A fost un scop pe care ei și l-au pus, l-au realizat și reiterează în permanență faptul că ei au ales foarte corect scopul, l-au atins și nu regretă și că integrarea deplină este unica soluție de viitor pentru Lituania. Poate anume aici este lucru pe care noi trebuie să-l preluăm. Anume de decizia de a urma un scop până la capăt.
Fiindcă da, deseori... A contat mai mult voința politică pe interior sau sprijinul pe care l-au avut din exterior?
Domnul Landsbergis menționează de câte ori poate că realizările Lituaniei sunt rezultatul voinței poporului lituanian, a lituanienilor și a elitei politice care i-a reprezentat în realizarea acestor scopuri. Deci ei consideră, declară și bun, e o manieră de a se afirma și asta, de a spune că noi am ținut cont de realitățile internaționale și am știut să punem agenda noastră pentru a obține rezultatele pe care le-am dorit. De exemplu, faptul că Lituania a realizat prima retragere a trupelor militare rusești înainte de a pleca ele din Germania, iar în momentul când ele s-au retras din Germania, au venit în regiunea Kaliningrad, toți considerau că asta va fi o stăvelă de netrecut pentru lituanieni pentru a adera la NATO. Ei au spus că noi am transformat acest anti-argument în argument pro, demonstrând încă o dată că voința politică poate transforma argumentarea din negativă în pozitivă.
Relațiile ruso-lituaniene cum se vede acolo din Lituania?
Lituanienii le consideră foarte pragmatici, dar pe de altă parte ei sunt chiar și penalizați cumva pentru poziția lor antirusă în unele cazuri.
Igor Clipi, ambasadorul Moldovei în Lituania, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, și scriitorul Vitalie Ciobanu face o paralelă între modul în care țările baltice și Republica Moldova își gestionează relațiile cu Rusia și cu minoritatea rusofonă.
După 7 aprilie 2009, Republica Moldova s-a transformat într-un câmp de luptă între tendințe geopolitice rivale. Venirea la putere a unei coaliții de partide democratice, declarat pro-europene, afirmarea mai pregnantă a identității naționale a basarabenilor, oficializată prin recenta introducere în programa școlară a istoriei românilor, toate acestea au provocat și reacția adversă a minorităților etnice, puternic rusificate. De la afișarea ostentativă a emblemelor militarismului sovietic până la atacurile violente împotriva demonstranților uniuniști, calea a fost destul de scurtă. Condamnarea comunismului și interzicerea simbolurilor fostului regim printr-o decizie a Parlamentului Republicii Moldova a constituit ultima picătură în cupa răbdării celor care ațâță minoritățile rusofone. Evenimentele de duminică de la Bălți ne-au arătat că aceste tensiuni se apropie de punctul de fierbere, iar organele de drept par complexate, timorate, incapabile să prevină și să combată niște diversiuni bine organizate. Astfel, marșul autorizat al tinerilor pro-români de la Bălți a fost zădărnicit de o contramanifestație a unor grupuri extremiste de rusofoni, în frunte cu social-democratul Șelin, un instigator de meserie, care se bucură de o suspectă imunitate în fața legii. În toiul altercațiilor a fost rănită o jurnalistă de piatra unui militant rusofon, dar atacurile se puteau solda cu urmări și mai grave. Se speculează în aceste zile intens în presa de pe ambele maluri ale Prutului asupra implicării Rusiei în destabilizarea celor două state, prin încetarea crizei politice din România și a ciocnirilor interietnice în Republica Moldova. Totuși, confruntările la care asistăm ascund procese mai profunde, nu sunt doar opera unor servicii secrete străine. Există în sânul comunității rusofone din Moldova, de exemplu, sentimentul puternic că această țară le aparține numai lor, că ei sunt stăpâni aici, încât orice încercare de a le pune în discuție privilegiile este văzută ca o crimă de lezmajestate. Acest disconfort psihologic poate fi înțeles. Când ți s-a spus timp de decenii, în școală, în familie, la televizor, că tu și ai tăi au eliberat acest teritoriu, vestea că ești considerat mai nou ocupant și cotropitor poate declanșa reacții de ură viscerală și agresivitate față de autohtoni. În țările baltice, nemulțumirile rusofonilor, întreținute de Moscova față de afirmarea drepturilor populației băștinașe, oprimate sub regimul sovietic, au fost domolite prin măsuri legislative ferme și prin inteligente politici de integrare. Marele avantaj al acestor națiuni este solidaritatea lor internă și civilizația pe care au făurit-o. Moldova rămâne divizată, adâncită în criza ei identitară fără sfârșit. Dincolo de taberele care se confruntă, în spatele glazvandului mediatic, se zărește marea masă a populației, derutată, speriată de secetă și sărăcie, supărată pe indiferența autorităților. Actuala putere ar trebui să ia în calcul această Moldovă tăcută, mocnindă, imprevizibilă. Vorbim despre o numeroasă categorie socială ce poate deveni, în anumite circumstanțe, o forță de manevră capabilă să arunce statul în devălmășie. Încăierările de stradă, tendințele autonomiste, revendicarea unor drepturi exclusive pentru anumite regiuni, în care statuile lui Lenin și alte simboluri ale comunismului să troneze nestingherit, favorizează punerea în aplicare a unor proiecte geopolitice menite să ne smulgă de pe orbita Europei. Pe aceste tensiuni acumulate mizează agenții haosului, amatorii de scenarii de tip Kârgâzstan, spre a justifica menținerea trupelor rusești în Transnistria. Avem așadar o gravă problemă de siguranță națională. Dezamorsarea ei ar trebui să fie pentru guvernanți o prioritate absolută. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Cu câteva zile în urmă, Comisia Electorală Centrală a respins organizarea referendumului promovat de socialdemocrați după ce a constatat că 80% din cele 230.000 de semnături strânse erau false. Socialdemocrații, care vor ca moldovenii să-și exprime opinia despre o eventuală aderare a țării la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan, nu au renunțat și acum îi cer președintelui țării, Nicolae Timofti, să inițieze referendumul prin decret.
Și liderul socialiștilor, Igor Dodon, ar vrea un referendum pentru demiterea primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă, idee lansată încă de anul trecut. Inițiative serioase sau simplă reclamă politică? A la ceapă asta de vorbă cu mai mulți experți.
Instituția prezidențială deocamdată nu a reacționat la solicitarea imperativă a socialdemocraților. Potrivit codului electoral, președintele Republicii Moldova ar fi în drept să inițieze desfășurarea unui referendum, numai că decizia finală oricum o ia Parlamentul, indiferent dacă inițiativa vine de la președinte sau de la cetățeni. În opinia analistului politic Bogdan Țârdea, socialdemocrații fiind din start conștienți că acest plebiscit nu are sorți de izbândă, încearcă doar să atragă de partea lor electoratul cu viziuni proiestice.
Prin astfel de mersuri, PSD-ul se victimizează pe de-o parte, pe de-o parte își face PR, pe de-o treia parte o compromite sau încearcă să o compromită pe Nicolae Timofti, care îi se induce încă o dată imaginea unui președinte lipsit de voință, de poziție, de caracter. Deci cam asta este jocul PSD-ului, care înțelege și acum foarte bine că referendumul nu se va desfășura nici într-o ecuație, fiindcă în caz contrar alianța se va sinucide. O alianță pentru integrare europeană nu poate prin definiție să permită desfășurarea unui referendum pentru integrare euroaziatică. chiar dacă se aduna un milion de semnături corecte și cecul le valida, parlamentul nu îi dădea drumul. Chiar dacă parlamentul îi permitea acestui referendum, până la urmă Curtea Constituțională nu îl valida. Nu avea niciun sens, în afară de PR politic.
Directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, opinează că aceeași motivație de a-și promova propriul partid urmărește și liderul socialiștilor Igor Dodon, care intenționează să consulte prin referendum chișinăuienii privind demiterea primarului Dorin Chirtoacă.
Scopul nu este să sondeze Chirtoacă, scopul este să promoveze partidul lui. Așa a făcut și Șerincu, referendumul precedent, așa face și Dodon. Are tot dreptul să încerce să convingă cetățeanul că actualul primar nu lucrează bine. Să adune semnăturile respective, nu știu cât de simplu să fie și nu să facă lucrul ăsta după ce a ieșit din Partidul Comuniștilor și nu știu dacă vorbunul o să-i acorde asistență și o să facă parteneriat aici.
Pe parcursul celor 20 de ani de independență a Republicii Moldova, deși au fost inițiate mai multe referendumuri, doar câteva de nivel local privind demiterea primarilor au avut sorți de izbândă. La nivel național, referendumurile inițiate au ieșuat din cauza unei rate de participare sub norma prevăzută de lege. De ce referendumul a devenit cuvântul de ordine de la o seamă de vreme, l-am întrebat pe analistul Corneliu Gurin.
La noi în țară, referendum este utilizat pentru campanie politică, deși esența lui este legitima anumite hotărâri, ori de a adopta anumite hotărâri în probleme foarte importante pentru țară, pentru localitate, pentru cetățeni. Aici apare o diferență mare dintre cum înțeleg europenii și cum se înțelege în democrație autentică referendum și cum se înțelege la noi în țară de către anumite forțe politice. Dacă comparăm cu statele europene, într-adevăr nu sunt prea multe, dar exemplul Elveției, care timp de 100 de ani a avut, cred că, câteva sute de referendumuri, este elocvent. În unele țări aceste proceduri sunt aplicate. La noi se merge pe altă cale, fie reclamă politică, fie atingerea scopurilor politice prin intermediul maselor.
Potrivit Constituției, doar cele mai importante probleme ale societății și ale statului pot fi supuse unui referendum. Întrucât gradul de importanță a problemelor nu poate fi stabilit prin lege, plebiscitul este utilizat, constată mai mulți experți, drept armă de autopropulsare și mai puțin drept mijloc de soluționare a problemelor cardinale. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Cercescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Madonna la Moscova cere eliberarea tinerelor din grupul punk Pussy Riot.
Până atunci, în minutele următoare, ar putea românii din străinătate să-și piardă dreptul de vot. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ministrul de Interne Dorin Recean l-a înlocuit ieri pe șeful poliției rutiere Sergiu Armașu cu juristul Serghei Diaconu, care a fost consilier cu reforma structurilor de drept la Cancelaria Guvernului. Recean le-a spus agenților de circulație că noul lor șef trebuie să schimbe percepția oamenilor despre corupția omniprezentă în rândurile poliției rutiere. Diana Răileanu a vrut să afle ce gândesc șoferii din Chișinău.
Eu tămâlul chiar șofer, cu mașini de Dumnezeu, știți, și mai aproape de lume, atâta aș vrea.
Dacă îmi spuneți mai aproape de lume, la ce vă referiți?
Să apere pe norod, nu pe șef. Una și a doilea, ia că asta nu-mi convine, că fac încălcări așcar cu mașini de lux, pe așa nu-i oprește. Dar fac încălcări așcar cu mașini mai veche, mai rea, mai știu eu cum, pe ce numai decât trebuie să-l oprească și-l amendează până îi scoate piele de pe el. Asta-i. Nu iei rubli, degeaba.
Dar de obicei, de ce iau, cum spuneți dumneavoastră,
rubli? Nu arde o fară, eu rubli.
Dar eu pe dreptate.
Nu, și pe dreptate ori faci un protocol acolo, dar ei nu fac protocol. Eu așa și întrești de lei și...
Strece.
Nu-i cultură întrești.
La polițiști?
Da.
Dar când spuneți cultură, la ce vă referiți?
Nu se adresează cum trebuie.
Cum ar trebui să schimbe?
Să fii mai amabil, dar îți pare că e așa, ca când ar pune la drumul mare, se vadă o încălcare, în loc să...
Într-un fel, parcă nu lucrează...
Europa. Eu am fost în Europa.
Ați fost în Europa, da. Și cum e acolo?
Acum, totul e altă fel. Deosebire mare.
Prea. Dar câți ani trebuie să treacă ca și în Moldova, iată poliția rutieră să lucreze ca în Europa?
Nu văd eu de gravă să fie ceva vă regulă, nu văd.
Dar s-a schimbat zilele trecut șeful poliției rutiere.
așteptăm ceva bun, ceva schimbare, pentru bine așteptăm.
În opinia dumneavoastră, poliția rutieră e prietenoasă față de șoferi, e mai aproape de șoferi?
Nu prea. Ei trebuie să târni mai frumos o leacă față de șoferi și față de lucru. Ei se atârnă foarte urât.
Dacă îmi spuneți urât, la ce vă referiți?
Și la amenzi, la toate cele, la toate cele.
Poliția rutieră nu se ocupă cu ceea ce trebuie să ocupe. Poliția rutieră, înainte, pe timpul când era Uniunea Sovietică, atunci poliția rutieră colabora cu șoferii. Dar mai poliția rutieră nu colaborează. Ei sunt dușmanii șoferilor.
Prin ce?
Atunci, prin vremea aceea, că eu am 40 de ani, lucrez cu călători, prin vremea aceea, dacă ceva o încălca șoferul, îl preîntâmpina. Dar amuia nici nu vrea să vorbească. Deodată face proces de mii de lei.
Zilele trecute s-a schimbat șeful poliției rutiere. Credeți că se vor schimba lucrurile?
Poate schimbi.
Ce așteptări aveți?
Așteptăm, poate să-l face la de ordine. Dar eu totuși nu cred. La noi e intrat în sânge asta. Corupția.
Din experiență proprie, agenții de poliție văd ca niște agenți care spuși ca să strângă procese verbale, să asigure un anumit număr de amenzi. În schimb, mi-aș dori să-i văd că rezolvă ambuteiajele din oraș, că cu șoferii care disciplinați să fie prietenoși, șoferii care încalcă să fie amendați. Eu așa văd poliția.
Ați fost prin Europa?
Da.
Cum ați văzut șoferii acolo? Care e relația șofer-agent de circulație?
Mai prietenoși. Cel puțin agent de circulație te ajută. La noi am întâlnit mai puțin acest fenomen.
Impresii ale șoferilor din Chișinău, consemnate de Diana Răileanu.
Aici Radio Europa Liberă.
La București, în încercarea de a revizui după referendumul pentru demiterea președintelui listele electorale permanente, membrii marcanți ai Uniunii Social-Liberale de Guvernare au propus să ia dreptul de vot al cetățenilor români din străinătate. De la București relatează Sabina Fati.
Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate participă de drept la alegerea președintelui sau la referendumul pentru demiterea acestuia potrivit Curții Constituționale, care și-a argumentat verdictul folosind legile în vigoare. Este vorba despre legea alegerii președintelui României, capitolul al doilea privind dreptul de vot din Constituția României, dar și pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Premierul român Victor Ponta și președintele interimar Crin Antonescu i-au cerut curții să fie de acord cu scoaterea românilor din afara granițelor de pe listele de vot. Ar fi fost vorba de circa 500.000 de votanți și, în consecință, de scăderea cvorumului prin care Traian Băsescu ar putea fi demis mai ușor. Victor Ponta și Crin Antonescu au încercat să-l pună în dificultate în acest fel pe președintele suspendat, folosindu-se de o modificare legislativă făcută în 2008 de guvernul liberal în legea electorală, prin care se eliminau de pe listele electorale stabile cetățenii români cu domiciliul în străinătate și erau trecuți pe listele suplimentare. În 2009 însă, guvernul PDL revine la regula de dinainte, iar cei din afara granițelor care dețin pașaport românesc apar din nou pe listele electorale stabile. În orice caz, legea privind alegerea președintelui României se referă explicit la toți cetățenii cu drept de vot, indiferent unde ar locui aceștia. E posibil totuși ca în viitor lucrurile să se schimbe, fiindcă liderii socialiști și liberali au spus de mai multe ori că dreptul de vot pentru cetățenii ar trebui să fie dat de locul unde își plătesc impozitele. Aceste declarații excesive nu au primit încă niciun fel de critici din afară, deși multe state europene, dar nu numai, le permit cetățenilor lor stabiliți în afara granițelor să voteze. Este vorba despre Elveția, Italia, Norvegia, Olanda, Austria, Luxemburg, Monaco, Suedia, Spania. Multe state foste comuniste le dau de asemenea voie cetățenilor lor stabiliți în afara țării să-și exercite dreptul de vot. De pildă Georgia, Azerbaijan, Croația, Letonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Slovacia, Republica Moldova și lista va fi mărită probabil cu Ungaria la alegerile viitoare. Există, pe de altă parte, și situații în care cetățenii stabiliți în afară pot vota pentru statele lor doar în anumite condiții. De exemplu, Ucraina le dă acest drept doar celor plecați temporar pentru un motiv serios, în vreme ce Germania îi lasă să voteze doar pe cei care au continuat să-și păstreze rezidența în ultimele 3 luni în Germania și nu au fost plecați din țară mai mult de 25 de ani. Se face astfel o distinție clară între cetățenii plecați temporar din țară și care pot vota la toate alegerile și cei care își au domiciliul stabil în afară și care pot vota doar la alegerile europene. Sunt și țări care nu le permit celor plecați în afară să voteze deloc, cu excepția corpului diplomatic și eventual a soldaților aflați în misiune. Este cazul Greciei, Israelului, Irlandei, Maltei, Turciei, Armeniei, Albaniei sau Ciprului, ca să dăm doar câteva exemple din vecinătatea nu prea îndepărtată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Despre nimic nu se vorbește cu mai multă pasiune și îndârjire zilele acestea în lumea culturală decât despre procesul celor trei membri ale formației punk ruse Pussy Riot, care au avut îndrăzneala să organizeze un protest împotriva regimului Putin în Catedrala Mântuitorului la Moscova, rugându-se pe muzică pentru înlăturarea acestuia de la putere. Pe acest fundal, zilele trecute a intervenit un incident mai mult decât interesant. Un site militant și înclinat spre umor, apropiat de cercurile opoziției, focnews.ru, a avut ideea de a-l transforma pentru o clipă pe celebrul dirijor Valeri Gergiev, cunoscutul director al Teatrului Mariinsky de la Sankt Petersburg, într-un disident, după modelul celor din epoca sovietică. Sub titlul aparent benign, Valeri Gergiev a sprijinit Pussy Riot, agenția de presă a publicat un așa zis discurs ce ar fi fost pronunțat de dirijor la Londra înaintea derulării actului al doilea din opera Carmen, pe care ar fi condus-o la Opera Regală. Valeri Gergiev ar fi spus între altele că, și citez, acest proces este exemplar pentru relațiile pe care statul rus le are cu propriul sistem juridic, cu propriile legi și constituție, cu cetățenii și poporul său. Discursul pe care l-ar fi pronunțat celebrul dirijor afirma în final, citez din nou, în calitatea mea de muzician știu că textul cântat de aceste tinere nu are nimic de a face cu muzica, iar arta este irelevantă aici, are de a face cu libertatea, fără de care nu poate exista. Cultură, artă, muzică. Cer ca în decurs de o lună acest proces ce dezonorează țara mea să fie încheiat. În caz contrar, refuz să mai conduc Teatrul Mariinsky și refuz să mă mai întorc într-o țară în care guvernul își permite să se comporte asemenea unei gorile virile printre ai săi. Am încheiat citatul. Un text perfect onorabil din partea unui disident. Și cine nu-și amintește de un Mstislav Rostropovici și mulți alții din epoca sovietică. Numai că Gergiev, dirijor talentat, dar om al discursurilor duble și sprijinitor de marca lui Vladimir Putin, nu pare capabil să-și asume o asemenea atitudine. Urmarea a fost un mesaj aparent neutru pe Twitter, lansat de dirijor însuși, potrivit căruia, citez, pentru a se evita neînțelegeri, știrea despre Valeri Gergiev publicată astăzi pe site-ul focnews.ru nu corespunde realității. Este tot ce a găsit să declare despre procesul în curs la Moscova, pentru mulți, inclusiv în România, foarte stimatul muzician rus, cel care, în urmă cu 7 ani, se grăbea să țină un discurs în apărarea Kremlinului la Tsinvali, în Oseția de Sud, declarând că militarii georgieni ar fi întreprins atunci, citez, un imens act de agresiune împotriva Marii Rusii. Astăzi, într-un mod asemănător, Gergiev s-a grăbit să vină în sprijinul lui Vladimir Putin, declarând într-un interviu apărut marți în The Independent, cred că Occidentul nu înțelege ceea ce este bun despre Rusia. Pentru mine, alegerea este ușoară și clară. Nimeni nu este pregătit să conducă Rusia în acest moment în felul în care o poate face domnul Putin.
O nouă rubrică de cultură și politică, miercurea viitoare. Iar mai multe despre Pussy Riot la ora 21 în emisiunea Europei Libere, sinteza zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lilia Curchi de la revista Natura.
Numărul august al revistei Natura deschide porțile sufletului către fiecare cititor. În pagina 2, în numărul august, în text și foto ilustrăm râul Bâc și îl veți găsi altfel decât îl știți, cu legendele pe care îl dea până oamenii din valea râului Bâc. Rămânând în lumea satului, propunem cititorilor să descopere satul Budăi Telenești, pe care l-am găsit ca un sat al nucilor. La Budăi lumea trăiește în spiritul grijei față de locul strămoșesc și asta se simte din relatarea de la Budăi. De asemenea, aș îndemna cititorii să găsească fascicolul America mea, partea a cincea, un fascicol care descrie parcurile naționale ale Americii și, în general, viața americanilor.
Cu revista Natura se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giorgescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață la 6:30 Europa Liberă vă dă întâlnire pe Retro FM cu emisiunea informativă de 15 minute dis de dimineață cu Europa Liberă. Iar la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina de internet la adresa europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.